Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εσύ του έρωτα. Διώντας τον θρόνο σου μπροστά, δεν θα έχει λόγια η καρδιά. Να είσαι εσύ του έρωτα τη σημειλιά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την 1η προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο με τρόπο ανάξιο, χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς, ελαφρά και βαριά αρρώστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Λοιπόν, αδερφοί μου, όταν συναθρίζεστε για το δείπνο του Κυρίου, να περιμένετε ο ένας τον άλλο. Αν κάποιος είναι πεινασμένος, ας τρώει στο σπίτι του, έτσι ώστε η σύναξη να μην επισύρει την τιμωρία του Θεού. Ό,τι άλλο μένει, θα το ρυθμίσω όταν σας επισκεφθώ. Έρχομαι τώρα στα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω, αδερφοί μου, να έχετε άγνοια σε τέτοια θέματα. Ξέρετε πως όταν ακόμη ήσασταν ειδωλολάτρες, τα άφωνα είδωλα σας τραβούσαν σαν να σας έσπρωχνε σε αυτά μια μυστηριώδης δύναμη. Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε πως όποιος μιλάει φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού, ποτέ δεν λέει «καταραμένος να είναι ο Ιησούς» και κανείς εξάλλου δεν μπορεί να πει «ο Ιησούς είναι ο Κύριος» παρά μόνο με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στην 1η επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 11, όπου από κάποιο σημείο και ύστερα ο Απόστολος μιλάει για το δείπνο του Κυρίου. Την προηγούμενη φορά μελετήσαμε και το εδάφιο 26 και είδαμε εκεί πέρα το ότι ο Απόστολος με αποκάλυψη του Θεού μιλάει και θεσπίζει στην πραγματικότητα την Θεία Ευχαριστία, το δείπνο του Κυρίου, το κυριακό δείπνο. Όμως, από το εδάφιο 27 και ύστερα που θα μελετήσουμε σήμερα, το κλίμα λιγάκι αλλάζει, γιατί μιλάει στους Κορινθίους που είχαν κάνει μεγάλα λάθη με την τέλεση του δείπνου του Κυρίου. Γι' αυτό ο Απόστολος θα τους πει ότι η συμμετοχή στο δείπνο του Κυρίου μπορεί να αποτελέσει αμαρτία για κάποιον. Η συμμετοχή στην σπουδαιότατη αυτή πράξη λατρείας είναι αμαρτία, αν τη μεταβάλουμε σε κοινωνική εκδήλωση ή συμμετέχουμε χωρίς να έχουμε παραδοθεί στον Χριστό και χωρίς να έχουμε αποδεχτεί την κλίση του για τη ζωή που οδηγεί στο Σταυρό. Θεία τιμωρία θα πέσει επάνω στον αμαρτωλό, που θα φέρει δυσφήμιση στον Χριστό και στο θάνατό του για μας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού θα μας καλέσει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια 27 μέχρι 29. Επομένως, όποιος τρώει το ψωμί αυτό ή πίνει το ποτήριο αυτό του Κυρίου ανάξια, θα είναι ένοχος ασέβειας απέναντι στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ας εξετάζει λοιπόν ο καθένας τον εαυτό του και μόνο τότε να τρώει από το ψωμί και να πίνει από το ποτήρι. Γιατί όποιος τρώει και πίνει ανάξια, τρώει και πίνει τιμωρία για τον εαυτό του, επειδή δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου. Τι εννοεί «δεν διακρίνει το σώμα του Κυρίου»? Αν κοιτάξουμε στην εκκλησιαστική ιστορία, θα δούμε ότι οι εκκλησίες είχαν μεγάλο πρόβλημα να ερμηνεύσουν το νόημα αυτής της φράσης. Τι σημαίνει να διακρίνει το σώμα του Κυρίου? Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έδωσε την απάντηση ως μετουσίωση. Κατά το δόγμα αυτό, όταν ο ιερέας ιερουργεί στην Άγια Τράπεζα, τότε το ψωμί μεταβάλλεται σε πραγματικό σώμα Χριστού και το κρασί γίνεται πραγματικό αίμα Χριστού. Στην Λουθυρανή Εκκλησία, ας μην ξεχνάμε ότι ο Μαρτίνος Λούθυρος υπήρξε κάποτε καθολικός ιερέας, απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση με τη διδασκαλία που λέει ότι δεν μπαίνει στο σώμα του Χριστού επειδή το ψωμί έγινε σώμα Χριστού, όπως λέει η Καθολική Εκκλησία, αλλά παίρνει το σώμα του Χριστού μέσα διαμέσου του ψωμιού, με το ψωμί, κάτω από το ψωμί. Λένε δεν είναι το σώμα του Χριστού, αλλά γίνεται το σώμα του Χριστού. Μετά ήρθε ένας άλλος, ο Σβίγκλιος, ελβετός ηγέτης της μεταρρύθμισης, και ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε ο Λούθυρος και πήγε στο άλλο άκρο. Είπε ότι τα στοιχεία αυτά είναι απλά σύμβολα. Δεν είναι τίποτα άλλο, απλά ένα σύμβολο. Λοιπόν, το δείπνο του Κυρίου είναι πολύ περισσότερο από απλά σύμβολα. Για να σε εξηγήσω τι εννοώ, ακολουθήστε με στο δρόμο προς Εμαούς. Και νομίζω ότι θα βρούμε εκεί, γραμμένο στο 24ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, τι σημαίνει να διακρίνουμε το σώμα του Χριστού και το θάνατό του. Σας θυμίζω, δύο από τους μαθητές του Ιησού, δύο πιστοί, πάνε για το σπίτι τους αφού έγιναν μάρτυρες της φοβερής σταύρωσης του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ και των γεγονότων που ακολούθησαν. Είναι και οι δυο τους πολύ στεναχωρημένοι και πεσμένοι ηθικά. Καθώς βαδίζουν και συζητάνε για όσα προηγήθηκαν, ο αναστημένος Κύριος τους προφταίνει και περπατάει μαζί τους και τους ρωτάει τι είναι αυτό που συζητάνε και τους κάνει τόσο λυπημένους. Νομίζοντας ότι είναι κάποιος ξένος, του λένε για την καταδίκη του Ιησού σε θάνατο, τη σταύρωσή του και την αναφορά των γυναικών που πήγαν στον τάφο. Έτσι λοιπόν, μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και το βρήκαν ακριβώς όπως είπαν και οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαν. Τότε αυτός τους είπε: «Ο ανόητοι που το μυαλό σας είναι τόσο αργοκίνητο στο να πιστέψετε σε όλα όσα είπαν οι προφήτες. Δεν είναι τάχα αυτά ακριβώς που έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να μπει στη δόξα του?» Κατόπιν, αρχίζοντας από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, τους εξηγούσε εκείνα που αναφερόταν γι' αυτόν σε όλες τις προφητείες της Γραφής. Τελικά, πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν και αυτός προσποιόταν πως πήγαινε τάχα πιο μακριά. Προσποιήθηκε ότι απλά περνούσε από το χωριό χωρίς να σταματήσει. Τότε εκείνη τον πίεσαν λέγοντάς του: «Μείνε μαζί μας, γιατί πήρε κιόλας να βραδιάζει και η μέρα έφτασε στο τέρμα της». Ήταν, ξέρετε, επικίνδυνο να περπατάει κανείς σε εκείνους τους ερημικούς δρόμους τη νύχτα τότε. Έτσι μπήκε και έμεινε μαζί τους. Και όταν κάθισε στο τραπέζι να φάει μαζί τους, πριν λίγες μέρες είχε καθίσει να φάει το Πάσχα με τους δικούς του. Τώρα αυτοί εδώ είναι δύο άλλοι μαθητές. Και εδώ είναι η πρώτη φορά μετά την Ανάσταση που τηρεί τις συνήθειές του στο τραπέζι. Και όταν κάθισε στο τραπέζι να φάει μαζί τους, πήρε το ψωμί και το ευλόγησε. Έπειτα το έκοψε σε κομμάτια και τους το πρόσφερε. Θα ήταν θαυμάσιο να τον έχουν παρόν για εκείνο το δείπνο. Στο δείπνο παίρνει το ψωμί, το ευλογεί και τους το δίνει. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και τον αναγνώρισαν. Μα αυτός εξαφανίστηκε από μπροστά τους. Είπαν τότε μεταξύ τους: Μήπως δε φλέγονταν η καρδιά μας μέσα μας, καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας εξηγούσε τις προφητείες των γραφών. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 24, εδάφιο 24-32. Είχε δείπνο μαζί τους. Μετά τι έκανε? Αποκάλυψε τον εαυτό του. Αγαπητοί μου, αυτό είναι το δείπνο του Κυρίου. Όταν τελούμε το δείπνο του Κυρίου, εκείνος είναι παρόν. Δεν είναι απλά ένα σύμβολο. Σημαίνει ότι πρέπει να διακρίνεις το σώμα του Χριστού. Έχεις ψωμί στο στόμα σου, αλλά έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου. Μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει να παίρνουμε μέρος στη Θεία Ευχαριστία, έτσι όπου ο Χριστός να είναι πραγματικότητα για μας. Ο Θεός να μας συγχωρέσει αν το κάνουμε και είναι μια νεκρή τυπική τελετή. Και συνεχίζει ο Απόστολος, γι' αυτό και υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί αδύνατοι και άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί. Υπέφεραν αρρώστια και θάνατο. Γιατί? Επειδή είχαν λάβει μέρος στη Θεία Ευχαριστία ανάξια, δηλαδή με τρόπο ανάξιο, χωρίς να περάσουμε από μετάνοια και πίστη. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι ήταν απλώς αμαρτωλοί, όλοι μας πάμε ως αμαρτωλοί, αλλά πάμε με τρόπο αντάξιο του Χριστού, δηλαδή πάμε με μετάνοια και πίστη στον Χριστό. Γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, λέει ο Απόστολος, δεν θα τιμωρούμασταν. Και όταν μας τιμωρεί, μας σοφρονίζει ο Κύριος, ώστε να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο. Εδώ φυσικά μιλάει σε πιστούς. Μπορούμε να κρίνουμε τους εαυτούς μας όταν κάνουμε λάθος. Αν δεν το κάνουμε, εκείνος θα μας κρίνει. Όταν κρινόμαστε από τον Κύριο, σοφρονιζόμαστε, ώστε να μην καταδικαστούμε με τον κόσμο. Θα κρίνει τον κόσμο μελλοντικά ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να πειθαρχήσει τους δικούς του τώρα. Ο Θεός, φίλοι μου, είναι κριτής όλων των ανθρώπων. Υπάρχει μια τελική κρίση, κατά την οποία θα λογοδοτήσουμε όλοι μας τον Θεό. Υπάρχει επίσης και μια τρέχουσα κρίση σε τούτη ζωή, όπου ο Θεός παρατηρεί τις πράξεις μας, κρίνοντάς μας ή ευλογώντας μας ανάλογα. Μας τιμωρεί σαν μια έκφραση του πατρικού του ενδιαφέροντος για μας. Και αυτό με λυτρωτικό σκοπό. Ασκεί την κρίση του για να μας φέρει σε προσαρμογή με το θέλημά του και για να μας γλιτώσει από σοβαρότερη κρίση και δεινά που επισύρουμε εμείς οι ίδιοι πάνω μας. Και κλείνει το κεφάλαιο. Επομένως, αδελφοί μου, όταν μαζευτείτε για να φάτε, να περιμένετε ο ένας τον άλλον και αν κάποιος πεινάει, ας τρώει στο σπίτι του, για να μην καταλήγουν σε τιμωρίες σας οι συναθρήσεις που κάνετε. Όσο για τα υπόλοιπα, θα τα διευθετήσω όταν έρθω. Υπήρχαν και άλλα πράγματα που ήταν στραβά στην Εκκλησία της Κορίνθου, αλλά ο Παύλος δεν θα τους γράψει για αυτά τώρα. Λέει ότι θα τακτοποιήσει όταν πάει να τους επισκεφτεί. Όμως καιρός να αφήσουμε το κεφάλαιο 11 και το θέμα του δείπνου του Κυρίου και να πάμε στο κεφάλαιο 12, όπου θα δούμε ένα άλλο θέμα να κουβεντιάζεται εκεί, το θέμα των χαρισμάτων. Το πρώτο τμήμα της πρώτης επιστολής της Κορινθίους είχε να κάνει με τα σαρκικά θέματα, όπως είδαμε. Το κεφάλαιο 12 αρχίζει ένα νέο τμήμα που είχε να κάνει με πνευματικά θέματα. Έτσι, τα τρία επόμενα κεφάλαια, το κεφάλαιο 12, το κεφάλαιο 13 και το κεφάλαιο 14, έχουν να κάνουν με τα χαρίσματα. Στο κεφάλαιο 12 έχουμε τη δωρεά των χαρισμάτων. Στο κεφάλαιο 13 έχουμε τις ενέργειες των χαρισμάτων και στο κεφάλαιο 14 την άσκηση των χαρισμάτων. Καθώς ξεκινάει ο Απόστολος, στα πρώτα εδάφια θα μας πει ότι τα χαρίσματα δίνονται για να διατηρούν την ενότητα στην ανομοιότητα, αν θέλετε. Επίσης, αδελφοί, δεν θέλω να έχετε άγνοια για τα πνευματικά χαρίσματα, λέει ο Απόστολος στο πρώτο εδάφιο. Στο αρχαίο κείμενο μιλάει περί των πνευματικών. Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, εννοώντας τα πνευματικά θέματα, σε αντίθεση με τα σαρκικά που μίλησε στα προηγούμενα κεφάλαια. Η προσθήκη της λέξης χαρίσματα δεν είναι απαραίτητη. Στο τρίτο κεφάλαιο ο Παύλος συζήτησε το θέμα των διαιρέσεων ανάμεσα στους Κορίνθιους πιστούς και έγραψε: «Παρόλα αυτά, αδελφοί, δεν μπόρεσα εγώ να σας μιλήσω σαν σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλά σαν σε σαρχικούς, σαν σε νήπια στην πίστη του Χριστού». Διαβάσαμε στο πρώτο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου αυτής της επιστολής. Το πρώτο εκείνο τμήμα μιλάει για σαρκικά θέματα, επειδή οι ερωτήσεις τους, των Κορίνθιων, αφορούσαν τέτοια θέματα και είναι αυτά για τα οποία ενδιαφέρονται οι σαρκικοί χριστιανοί. Τα σαρκικά θέματα αφορούσαν τις διαιρέσεις τους, τους καυγάδες τους, για τους διάφορους ηγέτες, για τη μοιχεία, για την καταφυγή στα κοσμικά δικαστήρια εναντίον σε αδερφούς, για τα σεξουαλικά προβλήματα, για την ενδυμασία των γυναικών, για το κούρεμα των ανδρών, τα τραπέζια αγάπης, η λεμαργία, το μεθύσι στο δείπνο του Κυρίου. Αυτά είναι όλα σαρκικά θέματα και τα βρίσκουμε πολλές φορές και μέσα σε εκκλησίες ακόμα και σήμερα. Το τμήμα αυτό ήταν σοφρονιστικό. Τώρα ερχόμαστε σε τμήμα που ασχολείται με πνευματικά θέματα και είναι επικοδομητικό. Ο Παύλος χαιρόταν να αλλάξει θέμα. Νομίζω θα πρέπει να έβγαλε έναν στεναγμό ανακούφισης όταν έφτασε εδώ στο 12ο κεφάλαιο. Ήταν πρόθυμος να συζητήσει τα άλλα θέματα μαζί τους, αλλά αυτό που πραγματικά ήθελε να τους πει ήταν για τα πνευματικά. Σε αυτό το τμήμα ο Παύλος θα μιλήσει για τρία θέματα. Το ενωτικό πνεύμα, τον νόμο της αγάπης και τον θρίαμβο που ο πιστός έχει στην Ανάσταση. Τα χαρίσματα του πνεύματος απλά συμβαίνει να είναι μέρος των πνευματικών θεμάτων. Και συνεχίζει στο εδάφιο 2. Ξέρετε πως όταν ήσασταν ειδωλάτρες, ήταν σαν να σειρώσασταν ακούσια προς τα άφωνα είδωλα. Τα είδωλα ήταν άφωνα σαν κούκλες. Θυμηθείτε ότι ο Παύλος πριν είπε ότι τα είδωλα είναι ένα τίποτα. Γι' αυτό και το κρέας που προσφερόταν στα είδωλα δεν μολύνονταν. Τα είδωλα δεν ήταν τίποτα. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Στο ψαλμό 115, εδάφιο 5, ο ψαλμωδός λέει «Στόμα έχουν, αλλά δεν μιλούν. Μάτια έχουν, αλλά δεν βλέπουν». Αυτό έγραψε και ο Αβακούμ. Τι ωφελεί το είδωλο που έφτιαξε ο τεχνίτης ή είχε τι εικόνα που διδάσκει μόνο ψέματα. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη στους άφωνους θεούς που ο ίδιος κατασκεύασε, να ρωτιέται ο Αβακούμ στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Το ενδιαφέρον είναι ότι θα μιλήσει για τα χαρίσματα που ο ζωντανός Θεός δίνει στους πιστούς. Έτσι πρώτα τους υπενθυμίζει πως πριν σειρώταν προς τα άφωνα είδωλα και συνεχίζει. Γι' αυτό σας πληροφορώ πως κανένας από εκείνους που μιλάνε οδηγούμενοι από το Πνεύμα του Θεού δεν λέει καταραμένο τον Ιησού και κανένας δεν μπορεί να αποκαλέσει Κύριο τον Ιησού παρά μονάχα με την πληροφόρηση του Αγίου Πνεύματος. Εδώ έχουμε μια μεγάλη και απόλυτη αλήθεια της χριστιανικής ζωής. Την κυριότητα του Ιησού Χριστού. Κανένας από εκείνους που μιλάνε οδηγούμενοι από το Πνεύμα του Θεού δεν λέει καταραμένον τον Ιησού. Δεν μπορείς να υποβιβάσεις τον Ιησού Χριστό με το Πνεύμα του Θεού. Δεν γίνεται. Επίσης, κανένας δεν μπορεί να αποκαλέσει Κύριο τον Ιησού παρά μονάχα με την πληροφόρηση του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά μπορούμε να προφέρουμε τη λέξη Κύριος, αλλά θυμηθείτε τι είπε ο Χριστός. Στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα μπει ο καθένας που με λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα του, του Ουράνιου. Πολλοί θα μου πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, στο δικό σου όνομα δεν κηρύξαμε και στο δικό σου όνομα δεν βγάλαμε δαιμόνια και στο δικό σου όνομα δεν κάναμε πολλά θαυμαστά έργα. Και τότε θα τους πω, ποτέ δεν σας γνώρισα. Φύγετε από μένα εσείς που το έργο σας είναι η ανομία. Στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 21, εδάφιο 23. Γιατί θα συμβεί αυτό? Επειδή ο ισχυρισμός τους ήταν επιφανειακός. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν Κύριός τους. Ποια είναι η κεντρική αλήθεια της χριστιανικής πίστης? Υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, αλλά μάλλον διαφωνώ με αυτό. Παρόλο που ερχόμαστε στο Σταυρό για να σωθούμε, δεν μένουμε στο Σταυρό. Ενωνόμαστε με τον ζωντανό Χριστό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ας ακούσουμε πως έκλεισε το μήνυμά του ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Επομένως, όλος ο λαός του Ισραήλ ας γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα ότι και Κύριο και Μεσσία ο Θεός κατέστησε αυτόν τον ίδιο τον Ιησού τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Πράξεις κεφάλαιο 2 και εδάφιο 36. Είναι Κύριος, είναι Κυρίαρχος. Η κυριαρχία του είναι πιο σημαντικό πράγμα στη χριστιανική ζωή. Το Άγιο Πνεύμα απαιτεί την υπακοή και την αφοσίωση της ψυχής στον Ιησού. Η αληθινή Εκκλησία αποτελείται από εκείνους που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από αυτή την αλήθεια, όπως ερμηνεύεται από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ερμηνεύει την κυριότητα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Θυμηθείτε το μεγάλο εκείνο ερώτημα που έθεσε ο Ιησούς. Τους λέει «Και εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Ματθαίος κεφάλαιο 16, εδάφιο 15. Ο Ιησούς κάνει ακόμα την ίδια ερώτηση. Όποιο επάγγελμα και αν εξασκείς, όποιο χρώμα και αν έχεις, όποια θέση και αν κατέχεις στη ζωή, όποιος και αν είσαι, όπου και όπως και αν βρίσκεσαι, ο Ιησούς ρωτάει, και εσείς ποιος λέτε ότι είμαι? Έκανε στους μαθητές του αυτό το ερώτημα και ο Σίμωνας Πέτρος απάντησε σε όλους. Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του ζωντανού Θεού. Είναι ο κεχρισμένος, ο Χριστός. Είναι ο βασιλιάς, είναι ο Κύριος. Κανένας άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος να υπηρετήσει στην Εκκλησία του Χριστού, εκτός κι αν έχει κυριευθεί από τον Ιησού Χριστό. Το είδαμε αυτό νωρίτερα σε αυτήν την επιστολή. Τώρα ο Παύλος το τονίζει ξανά. Όμως φίλοι μου, είναι αυτή μια ευκαιρία καλή να θυμηθούμε ότι ο Θεός έστειλε το Πνεύμα Του πάνω σε όλους τους χριστιανούς την ημέρα της Πεντηκοστής. Από τότε και ύστερα, όλοι οι πιστοί του Χριστού έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα. Μόνο το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί, που ενοικεί μέσα στον πιστό, μπορεί να τον οδηγήσει να ομολογήσει τον Κύριο. Στην Κόρυθο, μερικοί χριστιανοί δεν είχαν ξεκαθαρισμένες αντιλήψεις γι' αυτό. Μερικά μέλη της Εκκλησίας μιλούσαν άγνωστες γλώσσες και ισχυρίζονταν ότι το χάρισμα αυτό φανέρωνε ότι είχαν το Πνεύμα. Κατά αυτούς, οι χριστιανοί που δεν μιλούσαν σε ξένες γλώσσες δεν είχαν το Πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος διαφώνησε έντονα. Ένα είναι το χάρισμα που δείχνει την παρουσία του Πνεύματος. Το Πνεύμα είναι παρόν μέσα σε εκείνους που ομολογούν τον Χριστό ως Κύριο. Δεν είναι ποτέ παρόν στην καρδιά οποιουδήποτε που καταργέται τον Ιησού. Το Πνεύμα είναι παρόν στις καρδιές όλων των χριστιανών και κανενός άλλου. Το Πνεύμα εργάζεται πάντοτε για την οικοδομή των πιστών, ποτέ για να τους χωρίσει. Και εργάζεται πάντα για τη διάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου, ποτέ για να το φημώσει ή να το περιορίσει. Τα κριτήρια για το Πνεύμα είναι παρόν όταν οι άνθρωποι ομολογούν τον Ιησού Χριστό ως Κύριο, και δεύτερον, εργάζεται σε κάθε εκκλησία που βαδίζει στο δρόμο της αγάπης, και τρίτον, ενεργεί όταν η Εκκλησία χρησιμοποιεί τα χαρίσματα της προφητείας που της δόθηκε για να διακηρύξει το Ευαγγέλιο. Όμως φίλοι μου, σε όλα αυτά θα έρθουμε με αναλυτικό τρόπο την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.